Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння па ўсёй Беларусі праходзяць чарговыя акцыі рэвалюцыя праз сацыяльную сетку. Кампанія Інтэррао ЕС адклала спыненне паставак расійскай электраэнергіі ў Беларусь да 27 чэрвеня. Змітара Бандарэнку паклалі на лячэнне ў рэспубліканскі турэмны шпіталь.
Адразу пасля навінаў. У эфіры Радыё Свабода ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў вас вітае Ганна Соус. Сёння ў свеце. НАТА будзе працягваць наносіць авіаўдары па Лібіі, заявіў генеральны сакратар альянсу Андэрс Фог Расмусен. Паводле яго, спынення бамбаванняў можа прывесці да гібелі вялікай колькасці цывільных жыхароў, паколькі войскі Маўмара Каддафі атрымаюць перадышку. Падобнае меркаванне выказаў і прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон. Раней сёння да спынення ваенных дзеянняў заклікаў міністр замежных справаў Італіі Франка Фратыні. Ён заявіў, што давер да НАТА можа пахіснуцца з-за стратаў сярод цывільнага насельніцтва ў выніку бамбаванняў. Міністры сельскай гаспадаркі 20 найбуйнейшых эканомік свету на распачатай сёння двухдзённай сустрэчы ў Парыжы абмяркоўваюць захады па барацьбе з рэзкім ростам коштаў на прадукты харчавання, зафіксаваным у апошнія месяцы. Ад росту коштаў на асноўныя прадукты асабліва пакутваюць развіваныя краіны. Паводле ацэнак няўрадавай арганізацыі Oxfam, больш за 900 мільёнаў чалавек у свеце пакутуюць ад недаядання. Прэзідэнт Усесветнага банку Роберт Зэлік нядаўна назваў рэзкае падаражанне прадуктаў харчавання асноўнай пагрозай для самых бедных краінаў. Парламент Грэцыі выказаў давер ўраду Георгіуса Пападрэу. Нядаўна рэфармаваны ўрад атрымаў сваю падтрымку 155 галасоў. Два чальцы парламента ўстрымаліся, супраць прагаласавалі 143 дэпутаты. Пападрэу вынес на галасаванне пытанне аб даверы ўраду ў сувязі з неабходнасцю прыняцця вельмі непапулярных мераў па эканоміі бюджэтных выдаткаў. Палітыка бюджэтных скарачэнняў прывяла да масавых дэманстрацый і страйкаў па ўсёй краіне і выклікала раскол у грэцкім урадзе. Суд Бахрэйну асудзіў 8 актывістаў шыітаў да пажыццёвага зняволення за спробу звяржэння дзейнага рэжыму падчас антыўрадавых акцый пратэсту некалькі месяцаў таму. Шыіты, якія складаюць большасць жыхароў краіны, скардзяцца на дыскрымінацыю з боку кіруючай суніцкай дынастыі. У лютым і сакавіку ў каралеўстве пракацілася хваля пратэстаў. Шыіты патрабавалі перагледзець эканамічную палітыку ўладаў, гарантаваць насельніцтву больш палітычных правоў, а таксама пакласці канец дыскрымінацыі шыітаў, якая асабліва праяўляецца пры працаўладкаванні. Кіраўніцтва Рады Еўропы запэўніла ўкраінскае кіраўніцтва сваёй падтрымцы. Падчас візіту ў Страсбург прэзідэнт Украіны сустрэўся са старшынём ПАРЕ і генеральным сакратаром Рады. Выступаючы з прамовай перад дэпутатамі ПАРЕ, Віктар Янукович падкрэсліў, што еўрапейская інтэграцыя з'яўляецца прыярытэтам для Украіны. У США выстаўлены абвінавачанні ў забойстве і раненні вайскоўцаў ваенна-паветраных сілаў США этнічнаму альбанцу з Косава. У заяве амерыканскіх уладаў указваецца, што 2 сакавіка 2011 году у Нямеччыне ў аэрапорце Франкфурту на Майне Арыт Юка падышоў да аўтобусу і спытаўся, ці ёсць у ім амерыканцы. Потым ён пачаў страляць з пісталету, паўтараючы на арабскай мове «Аллах вялікі». Двое вайскоўцаў загінулі, двое былі параненыя. Улады США мяркуюць, што Арыт Юка здзейсніў напад з мэтай адпомстіць за місію ва Афганістане. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры прыкладна праз гадзіну. Я нагадаю, што нас можна слухаць, чытаць і каментаваць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.